Mi uqlita pun seba campus jina kollin fitz danuwa il-ħabbara il-lum mistidna illi setajdinna dwar il-karriera taħħa fil-qasam ta' tħabbir, ta' aħbarijiet, fil-qasam ta' l-ġurnalizmu. Imma l-ewwel ħanaqleb il-programm ta' taħt fuq, ħanibda mid-demp aktar milli mir-ras, għaliex issa dil-personalità tata għall-arti. U għada kem kella esibizzjoni li nizlet tajb ħafna ma' l-kritiċi u ma' n-nis li attendew għall-esibizzjoni, l-ewwel esibizzjoni tal-arti tagħha edin fil-bidu ta' sena 2024 iġifiri biex nkunu ċari anka fl-arkivi. U edni referi għal-ħatħlif Silvana De Bono. Mill-ġurnalizmu għall-arti.
Kien hemm punt f'ħajti fejn kelli nitlaq il-ġurnalizmu attiv anke minħabba raġunijiet ta' saħħa. U minn jiena il-mpinġi, mhux mill-biera, ġifieri, u ddeċidejt li t-mingi għatijaj, mux ddeċidejt, ma għalbi għalti l-artija way to go għalija. Gradatament inti tibda zid fi xol, mux kull xol li tagħmel ikun tal-istess livell. Imma mbagħad over time kelli biżejjed materjal illi stajt nitella esibizzjoni kredibbli.
Silvana De Bono jifier staw isibu forsi xogħlijiet tiegħek online. Imma Silvana bil-Y mhux veru bl-Ingliż ngħidu. Mela Silvana l-artista, però għall-bosta stin kienet Silvana il-ġurnalista.
Ecco.
U qed ngħidu ġifieri ejja mor lura t-tfulija tiegħek l-iskola. Snin sebani net nassumi.
Twilit fil 1964, jina tħat l-iskola fil 1968.
Ok, bella, dvit fulijat jaff snin sebani. U xkien it-tir tijak, xie xtaq t-sir menta t-ikber, u fi xkont tajba l-iskola?
Bella, jgħara, jina l-iskola jien kelli eidetic memory, ġifir jina nara nisma u niftakar kollox.
Isma, tajib.
Allura, I used to get away with murder, kif jgħidu.
Minn għal ma t-studja wis?
Mux wis, għax nara, nisma nuftakar kollox.
Kollox, jitmura l-eżami u t-repeti.
Snin wara, snin wara. Meta kont fil-ġurnalizmu, darba kaverjajt storja. U kien hemm xi ħadd iħaseb li tħallu fil-computer. Għaliex, right computer screen u ftakartu. Kompletament, ġifiri.
Hija xi ħaġa li tgħin fil-ġurnalizmu.
Kont nabbuża nara minnha ngħid il-verità wkoll. In-numri l-inqas li kienu l-favoriti tiegħi però. Il-klim iva. Il-klim minn dejjem. U jiena niġi minn familja wkoll li ta' kittieba u ta' artisti, ġifieri.
Inti wkoll pereżempju meta taqra ktieb tkapaċi taqra malajr.
Iva, niklu.
Tieklu ġifieri.
Jiena ma nix. No, jiena ma nix nkellhom il-ġurnata. L-ewwel nies għal light reading. Ma nixtiex kod barqaq.
Ok.
Ma jiswewniex ġifieri laqsaq il-flus. Dawk normalment noħdhom mill-public library. Għax nikolhom ġifieri, saqilhom il-ġurnata ovvjament meta tikber anke għajnejk ma jibqgħux li kienu. Biex nimmassimizza l-ħin ħafna drabi meta nkun qed inpitter nisma' ktieb.
Allora,
għanna mażewċa affarijiet. So, taf kif, kollok da tip ta' direction, imma eħej, nikolom kont il-kolba.
Xiex taqt issir la tikber?
Meta kont għadni iżar fleta, għax fit-tul dejjem l-istess bħaj. Meta kont iżar fleta, kien hemm żmien, meta xtaqt issir tabib.
Ok.
Imma mbagħad kelli tija tiegħi. Li kienet għalli tajjeb, għalli l-ewwel jibatuk għassa mal-mejtin. U malli għalli jekk. Ma nafx. Naħseb għaliex il-ġirien tagħha, it-tifel il-kbir li huwa gwar minni, l-lum huwa professur, kien jixtieq isir tabib dak iż-żmien. U probabbilment kienu qegħdin jitkellmu għax billi ikbar minni sostanzjalment, naħseb li kien at that point, naħseb illi kien diġà jew jiet medical school jew kwasi. Allora probabilment kien qed jirrakkonta xi esperjenzi. Issa jew esperjenzi ta' vera, jew esperjenzi biex jiġbdilha saqaj anke lilha.
Ba lilek żvijatek.
Lili eħe, totalment, totalment. Id-dar aħna konna jien il-papa partikolarment history buffs ħafna. Minn hemmhekk imbagħad qatt ma kelli pereżempju l-ħajra li nsir avukat għall-lavori mbagħad later on in life kelli ħafna x'naqsam mal-liġi. Mod tajjeb qatt ma kelli dik il-ħajra.
Kellek x'naqsam mal-liġi għax kont tirrapporta minn qorti
bil. Għaliex le, għaliex fil-qasam tax-xogħol tiegħi dejjem sibt li l-nifsi f'pożizzjoni fejn jekk kien hemm argument xi jsir mal-avukat dejjem kont jiena l-interface. Allora minnar ma trid imbagħad titgħallem ċerta l-aspetti tal-liġi tax-xandir, per eżempju, tart meta kont il-liġi, meta kont il-planning authority, il-liġi tal-pjanar. Kelli ħafna interface mal-liġi, però qatt ma kelli l-ħajra li nsir avukat.
Fej kont skola?
St. Joseph.
Mela wasalt biex titla' mill-iskola u ħatkompli tistudja, ħataqbad ġob, għajdi dan ftit mela x'għamil f'dak il-mument.
Jiena kont ferħana ħafna l-iskola. Naturalment ikollok il-problemi daqskemm ikollhom kull tifel u tifla, ġifieri kien hemm sorijiet illi qabdu miegħi, kien hemm sorijiet illi ġabuni l-qudiem, kien hemm teachers li qabdu miegħi, kien hemm teachers li ġabuni l-qudiem, ġifieri dam minn kollox issib fil-ħajja, però kieku kelli nagħti ġudizzju, I was very happy at school. Jiena għalija. Is-sorijiet ara kemm jgħidu ġifieri mbagħad meta aktar tard bdejt naħdem mal-kurja l-assessin ikollhom ħafna joqogħdu jsiku l-sorijiet. Jiena dejjem sibthom bħala nies li ma nafx min darba qal speċi ta' xi storijiet dejjem ħeġġuna biex niżewġu jkollna familja mhu vera xejn, jiena mhux l-esperjenza tiegħi. Mhux vera xejn, ma dik mhijiex l-esperjenza tiegħi. Jiġifieri aħna dejjem imbuttawna biex inkunu l-aħjar li nistgħu nkunu. U jekk inti se tkun professjonali, se tkun tixtieq tidħol f'professjoni, kun l-aħjar li tista' tkun, jekk tixtieq tiżewweġ, kun l-aħjar li tista' tkun. Dik kienet il-push. Minn hemmhekk imbagħad anke minħabba l-iżviluppi inti trid tara l-ħajja tal-bniedem ukoll f'kuntest soċjali u politiku qiegħed iseħħ ma' ħajja. Tinsiex illi again, jiena qed ngħidlek is-sorijiet għalulna kun l-aħjar li tista' tkun. Eħe dawn kienu s-sorijiet illi kienu għexu u kienu l-faktotum tal-bidliet tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Ġifieri huwa naturali li se jgħidlek hekk anke meta tara
progressivi.
Żgur, anke meta tara s-saċerdoti li kienu qed joħorġu f'dak iż-żminijiet li llum huma saċerdoti li jgħoddu ma' 70 sena u ma ħafna iktar progressivi mis-saċerdoti żgħażagħ li għandna llum.
Uħud minnhom veru, veru.
Meta wasalt biex noħroġ jiena
Blow
Levels sewwa, aħna qegħdin nitkellmu fuq in 1980. Tajjeb, ġifieri jiena
turbolenti.
Ħafna, ġifieri rrid nara fejn l-iskejjel tal-Knisja kienu skejjel illi dak iż-żmien kien hemm qisu l-anżita kontrihom. Wasalt biex nidħol għal sixth form u l-parir li jiena tajt li jiena xtaqt immur sixth form ta' Della Salle li kienet ma' ġembna għax aħna naħa żabbar. Della Salle kienet pass il-bot, litteralment laqqas taqbad karozza. Il-parir li jiena tajt kienet mur is-sixth form tal-gvern għaliex minħabba il-sistema tal-20 punt ma titħolx l-università.
Ok, kienet sistema li kienet teżisti dak iż-żmien.
Mort is-sixth form tal-gvern kienet deċa kulturali kbira.
Il-Lajsijom l-Msida.
Marruf
ukoll bħala l-Politeknik.
Deċa kulturali fis-sens illi fejn inti qabel pereżempju tmur għall-eżami u mbagħad jibatulek ir-riżultat, darba inti jekk trid tħalt jew ma tħalx għall-lezzjoni up to you. Jekk inti mort jew ma mortx għall-eżami, up to you. jekk jekk ħareġ ir-riżultat jekk fuq il-notice board qatt jew.
Ġifieri
dawn huma ċerta affarijiet li llum il-ġurnata looking back huma parti mill-growing up.
Mill-growing up. Tibda responsabbli. Tu responsabbli ta' inti, jah. Ma forse inti konta dek mhux lesta li tkun daqshekk libera you coped.
I coped. Kieħadd ieħor struggled looking back, għax meta nara, per eżempju, nara nies li kienu kapaċi. Naf li kienu kapaċi, għax meta konna l-iskola ma kienux mirġmorru ħażin. They fell by the wayside.
Okay.
Anki għaliex, per eżempju, tista' taqbeż eżami jew tista' taqbeż lezzjoni, kienu jaqbżuha, kienu per eżempju jmorru
fil-kantin
jew
fil-ġlien. Ejvi, kienu ċertu.
Jien ngħidha dritt, jiena dejjem kont naqra nerd.
Okay.
Tajjeb, ġifieri mis qed tingħid, dejjem kont naqra nerd. Dak iż-żminijiet, dak l-etajiet tkun ukoll qed tiskopri. Illi jem min għandu s-suf, ma saqqaj hu jem għandu s-suf, ma
saqqaj. Għet ma smajta b'dan il-mod, imma naħsebet nifbek. U kol, hija element importanti ħafna f'dak il-periodu tal-ħajja li jistaj telfek u kol anka minn studju minn.
Issa jiena kont ġiġa skoprejtu dan, jiena skoprejtu fil-kotba.
Ah, all right. Jiena tipo Wuthering Heights.
Jiena eċt ħafna ħajjiet fajti.
Grazie, għakol. Silvana De Bono, għedin f'nofs il-programm u għandek storja verament interessanti ġdajdinna, pero irridu nżidu daqsxejn il-pass, ħalli naslu għal meta sir tħabbara.
Ok.
Ġifieri mis-sixth form tħalt l-università.
B.Ed. Honors, ma tantx kien hemm mażliet, mhux biex bħallum, ħa ngħidlek meta tħalt l-università jiena konna 800 student. Fil-korsijiet kollha fis-snin kollha.
Wow.
Il-popolazzjoni tal-università kienet 800 student, mhux nax il-elf kif il-lum.
U graduat bħala
B.Ed. Honors.
Degree ta' teacher.
B.Ed. Honors. Eċ kienet jew hekk jew avukata hija, ma kienx hemm wisq qasli.
Ma kienx eżisti communication.
Absolutely.
U dan ħafna varjazzjonijiet li
għandhom. Ara fis-sciences kien hemm naqrisja għax kien hemm engineering, per eżempju, architecture, medicine, jiġifieri nothing computer sciences. Meta wasalt biex nigradwa jien l-università bdiet tirranka.
Aha, fl-88 aha kienu kien daħal gvern ġdid u kellu viżjoni ġdida.
Bdiet tirranka. U żminijiet bdew jinbidlu wkoll. Tajjeb. Jiena bdejt bħala ħadd digri ta' teacher, B.Ed. Honors, u bdejt nagħlem. U kif bdejt nagħlem fin-1991, ħarġet il-liġi l-ġdida tax-xandir.
Tal-pluralizmu.
Il-Broadcasting Act.
Xkun tal-lem sadattant?
Sadattant kont tal-lem, l-ewwel bdejt tal-lem iż-żgħar tal-Praċett, l-iskola ta' Borbla.
Ok, u tal-lem kollox ġifieri. Yes.
U mbagħad History and Geography il-Junior Lyceum.
Ok.
Bdew kien hemm il- ħarġet il-Broadcasting Act.
Act, yes.
U bdew ixandru l-istazzjonijiet privati issa. Tinsix li aħna konna mdorrijin bħala pajjiż, bħala listeners, etc. Konna mdorrijin fuq żewġ livelli. One fuq television Italjan biss.
U stazzjon
u TVM, ġifieri il-TVM u Taljan biss. Illum il-ġurnata titħaq tiftakar, meta tmur lura tiftakar kemm kien limitat l-għażla. Illum tiġba tipprova tagħżel.
Iva, bit-teknoloġija.
Mhux hekk. U radijiet kellek radju Malta wieħed radju Malta tnejn.
Eżatt.
Punto e basta.
Mela fetu dawn l-istazzjonijiet u.
U jiena ma konx.
Tfajta jdejk.
U xi tfajta jnejja, jien ma konx jien ma kelli l-ebda fiduċja li dawn l-affarijiet se jirnexxu, ġifieri jiena. U niftakar ħija darba minnhom qal li isma naqra, isma. Jien qiegħda d-dar insomma u ftaħna r-radio. U kien konna qegħdin nisimgħu konna l-ewwel darba li smajt Radio 101. Radio 101 smajtu jibda jiena għax kun niftakar li kont qed nisuq fil-karozza. U smajt qed tara naqra u funky jiena kienu għamlu innu Malti b'mod differenti għal kollox. Ġifieri bil-bass guitars u affarijiet. Trid tisma' sew biex tinduna li jolidni
Malti. Okay. Malti
kien.
What an interesting approach.
Sabiħ ħafna. U bdejt nisma regolarment. U b'dak li bdejt nisma uġobni, għaliex ma kienx dak li jiena kont diġa kont jien dejjem kont kontra. Illi kulħadd irid ikanta skont l-innu li tuk. Jien dik ma toġobni assolutament xejn. Jiena jekk għandi nsaqsik xi ħaġa se nsaqsijielek. Anki jekk kien jiskomda għalik, jien dik se nsaqsijielek. U dak iż-żmien meta kienu għadhom jibdew l-istazzjonijiet, Radio 101 kien jistaqsi kollox. Kien jistaqsi kollox.
Alla volek il-magut ma' parti, però kien...
Aqqas hemm rassomiglianza ma' dak li hemm illum.
L-istazzjoni politiċi tal-lum, vero?
Not even by a long, mhux by a long chalk, by any stretch of the imagination.
Ġifieri anke fil-programmi ta' diskussjoni u
hekk. Totally, ġifieri. Fl-ewwel newsroom, mbagħad kont ċempilt, kienu għamlu li interview u interview ġifieri.
Applikajti ġviri biex titħol pala...
Na, jena ċempilt, biex narek u miex interessati f-ġurnalisti.
Ok.
Kon kelli b-Silvana Kristina, għatliva għatl-CV, għatli u will-set up an interview. U jena bat-CV. Again, no idea that this was ever going to come through, jew ġaġi. U kienu għamlu li l-interview, dak iż-żmien.
San Juan.
San Juan, Silvana Kristina had bowed out għax kellhom xi ħaġa urġenti. Allura she had bowed out of the interview. Kienu għamlu l-interview Victor Formosa u Lou Bondi.
Ok.
Chairman Lou u General Manager Victor kienu dak iż-żmien.
U kien li l-istazzjon kien qiegħed f'binja differenti mill-binja tal-partit.
Completely.
Kif eventualment imbagħad meta iċċaqla bdew jinbidlu l-affarijiet. Imma dak iż-żmien isu kellu ċertu indipendenza.
Ħafna kellu indipendenza mhux ftit.
Mort tajjeb l-interview?
Jiġifieri jien qatt ma kont għamilt interview f'ħajti. U dak wieħed minn żewġ interviews li għamilt f'ħajti. U dan niftakar Lou Bondi għalli għamilli hekk, kull min jaf li this is characteristic of him, ġifieri, għalli, ok, jiena Carmenu Subbonici. Ejjetaw, saqsini li trid. So jiena I had to under the pressure of an interview, react and niformalizza mistoqsijiet. U niftakar nista kont staqsejtu. Tinsiex, u għalli li ju, kien qed jirrappreżenta ġifieri jiena u d-dimajnija ma kellix Lou Bondi, kelli Carmenu Subbonici. U jien qed lu onorevoli, qed lu il-gvern Laburista jgħid illi il-pajjiż mexa il qudiem ħafna fl-edukazzjoni u qiegħed minn ta' quddiem fl-edukazzjoni. Iva, għalli għax l-lu beda mbagħad enekting. Għetlu għallura kif tqis il-fatt li f'Malta wieħed fil-mija biss tal-popolazzjoni tmur
l-università.
U ħares sejjek. Il-laħwa li laqqas ħsib ta' dik jien.
Sorprendejtu,
tajjeb. Is-sorprendejtu, insomma, minn hemmhekk. Talt.
Offrew lek xogħol.
Offrew li xogħol. Talt Radio 101, tlaqt teaching, wara ftit, wara qisu semgħu nofs, I was headhunted by RTK.
Aha.
Fejn ħassejtni iktar komda, mhux għax ħassejtni skomda ma' partit politiku, ma jiena l-politiċi għandi filosofija, ġifieri. Żomm relazzjoni tajba imma toqgħod bil-qiegħda fuq ħoġorhom. Jiena dik dejjem kienet il-filosofija.
U mort taħdem RTK ġifieri.
U għamilt 10 snin.
10 snin. Naħseb fl-aqwa snin tal-RTK fejn kien saħtu ħafna. Dejjem jiġi t-tieni jew it-tielet hekk taqta' fis-surveys
it-tieni. It-tieni u dejjem it-tieni biżbrix.
Għax il-Superman kien jiġi l-ewwel imma Subwan isu għandu captive audience.
Kellu dak iż-żmien. Il-ġurnata naturalment kulħadd tilef għall-mużika.
Iva.
Lost their places, tilef dak is-sens, lost their places.
U dawk l-10 snin RTK spiċċajt anke head of news, per eżempju.
Well, yes, mhux head of news, għaliex dak iż-żmien kien hemm Karmela, tart l-istruttura kienet differenti, però jien kont fimni, it was a very tight ship. Naturalment, bħal kull stazzjoni ieħor, ma kenniex flus x'narmu. Jien kont naħossib ir-radio u Carmel kien il-head, Carmel Attard kien il-head ta' kollox. Jiena kont assistant.
Alright.
Però in practical terms, jien nagħmel ir-radio u jagħmel il-gazzetta kien għall-ġens.
Jien
kont nikkontribwixxi wkoll għall-gazzetta kont nagħmel major stories ukoll għall-gazzetta, però f'daw l-affarijiet jiena qatt ma qed kien dik ma nagħmilix u dik ma nagħmilix xilhom il-ġurnata meta timpjega. Dik speċi ta' it-żbinit mill-inha qatt met il-żbinit mi jien dejjem jekk kien hemm bżonn nagħmel it-te għamilt it-te. Jekk kien hemm bżonn ninfarfar desk farfartu. Qasqatt ma ħarist ma qed dik ma nagħmilix. L-esperjenzi kollha fil-ħajja huma kollha importanti.
U mbagħad 10 snin RTK u mu wara dawk 10 snin.
Wara l-RTK għamilt stint qasira fl-uffiċċju tal-President Guido De Marco, President Guido De Marco, kienet esperjenza interessanti ħafna ma' raġel interessanti ħafna, però ma kienx ix-xogħol għalija. It was jiena Guido li għafirlu kienu ħobjiet jiena ma nħobx inkun qis nivara joħorġuni minn niċċa u jiena l-istess. Ma tantx jiena xi waħda li insofri faċilment il-protokoll daw l-affarijiet ta' inti suppost poġġiem u ma tgħidx hekk u tibda tħossok constrained u tibda tħoss nifsek se jinqata' allura.
Mbagħad l-awtorità tal-ippjanar.
Aħħar snin oħra l-awtorità tal-ippjanar. Extremely interesting experience.
Il-pożizzjoni tiegħek fil-PR fil-
Mekkont communications manager for 5 years. Mbagħad for the following 5 years kont board secretary li kienet dak iż-żmien kważi l-ugwali ta' chief executive officer. Għaliex meta tkun hemmhekk ma kienx hemm CEO, meta tlaqtien mbagħad għamlu CEO. Meta kont hemmhekk jien, il-board secretary kella job description tal-linja waħda to call and minute the meetings of the authority and anything else the chairman might delegate. Allora anything else the chairman might delegate fisser tista tikines id-desk. U kienet interessantissimo għax il-planning authority huwa post fejn inti tagħmel esperjenza enormi, enormi.
Dinamiku kontroversjali.
Ara, il-ħames snin li għamilt bħala communications manager, imdalla kontad nizajra, fil-sens in my defaulties, għax kiku, you don't keep up the pace. Dik il-ħagġa li kull nar taħat, tqum. U għandek nofs il-gazzetti trid tarhom, trid tiflihom, trid tixtarhom, trid tara naqra se twieġeb, ma twieġibx, x'inhi l-pożizzjoni, aħna fejn qegħdin bħala awtorità inkwantu ta' dak li qed jintqal. Huwa ġust mhux ġust. Għax ikun hemm kritika li hija ġusta, pereżempju waħda mill-kritiċi inġusti hija fuq taslima. Jiena dik hija xi ħaġa fejn dejjem nibqa' nkemmex xuftejja fuqha. Għaliex fil-ħodu tgerger kontra il-planning authority, bil-placards kontra il-planning authority, u fil-għaxija tmur titlob li l-kontratturi jixtru l-għak darek.
U jena dik
il-tip ta' doppja faċċa dejjem.
Ġviri, intajt ma' nisek, ġviri, fil-kandidat.
Bosta.
Ok, all right. Mbagħad wara l-planning authority rġajt mort fil-qasam ta' Xandir.
Mbagħad rġajt mort fil-qasam ta' Xandir, eventualment Deputy CEO il-Beacon Media.
Tal-RTK, ġwiet?
Il-Knisja rridet terġa t-irranġa ta' t-rivempja il-Media.
Taħħod din il-darba, kella l-websajt u koll?
Il-Newsbook. Sadantant kienet il-Knisja kienet update Newsbook.
Zgur. Inbidlu zbini.
Meta kont hemmhekk jiena Newsbook, we tripled the audience.
Tajjeb.
We changed RTK into 103, ġallura għal 103 RTK.
Newsbook bada jiddaħħalok għal ħafna clips, video.
We took it to the next level.
Eżatt.
We took it to the next level. Ritni grazzi għammek l-nies li dejjem ħadbu bil-kwiet, tipo Charmaine Attart, per eżempju, li dejjem kwita, ma tantx ismu ħossa biex xi waħda li tagħmel ħafna fanfarri, imma moħħa hemm. Nis bħal Maria Kallus, Petra Borċur, so marriċ nisemmi ħafna nis, għet nisemmi bis managers, għax jek nibda nisemmi l-impiegat, nibza
nħalli xaħad
barra. Allora, minix nisemmi jom, għax tant naprezza xogħol li kien isir, tant naprezza xogħol li kien isir, illi mhuwiex fair li jinti tinsab nidem, assolutament mhuwiex fair, għax meta inti iddawar darek u tkun setaqa, u ssib il-xi ħadd li jkun qiegħed iżommok minn spallejk hekk, Imbagħad mhux fair li tinsiħu xejn.
U ma konkludejt il-karriera tiegħek ta' ħabara u fil-qasab ta'
xogħol. Għax hemmhekk sibt qaw sirt ukoll president l-ewwel president Mara
tal-istitut
għall-ġurnalisti Maltin.
Aha, minuta jew tnejn għidna dwar dik l-esperjenza.
Esperjenza interessanti ħafna li dispjaċini u dik hija l-ikbar dispjaċir li ħallejt il-ġurnalizmu. Għaliex hija kienet pożizzjoni fejn stajt għamilt ħafna iżjed imma mbagħad meta jalaqlek iċ-ċens jalaqlek iċ-ċens. Meta saħtek tibda tħabbatlek u tibda tgħidlek oj ma dekx toxrin.
Tipo stress u hekk
literalment qed naħdem is-sigħat talla kollha kif jgħidu ġifieri.
Ma l-izmin li għamilt hemmhekk tħoss li kien
ħafna kien fruitful, konna ġibna tajna lill-ġurnaliżmu which ġdid għadhom qed ngħidlek għaliex jgħidu li hekk bħala feedback. Illum jgħidu li hekk bħala feedback. Illum il-ġurnata tajt kompletament, jew kważi kompletament. U I've taken a step back on many counts. Ġifieri llum il-ġurnata insegwi, jekk tgħidli xi segwi, ngħidlek jiena segwi politika barranija, politika Maltija ftit insegwija. Anki għaliex ma joġobniex dak li qed nara.
Okej.
L-irġulija ebet, il-professjonalità ebu. F'ħafna
dikjarazzjonijiet kbar, però ġifieri mill-30 40 sena tiegħek esperjenza.
Ma naħux gost nar dak
li. Malaj ma nafx iddispjaċir, però il-perjodu li ħdimt fil-qasam ta' tħabbir tal-aħbarijiet, l-ewwel esperjenza tiegħek ma' nhar tikej u mbagħad qabel mat-tieni esperjenza. Forsi ġieli kien hemm xi akkużi li l-artikej kien indipendenti u ma baqax daqstant indipendenti kienu jgħidu xi wħud, mhux jiġifieri qed ngħid li hu fatt.
Kien ikun hemm xi
tiegħu eżatt. Kif tirrispondi?
Jiena darba minnhom. Għana tik eżempju. Darba minnhom kien hemm deputy leader tal-Partit Laburista u għalli għax intom qedtu hekk u hekk. Jien qedtlu ejja, inti gdesk, hemm il-ektazza teħ, hemm il-bulettini kollha, tajjeb, dak li hemm miktub huwa dak li jinqara. Ma nistgħux aħna niżvijaw minn dak li hemm miktub niżvijaw minnu. Jekk inti taħseb il-sieba nisimgħu anke t-tape biex inkunu ċerti, ejja nagħmilek kemm hemm bżonn kikri kafew teh oqgħod hemm wara. Ġi kien għamel nofs ta' nhar ma tistax tinqabad jekk tkun qed tipprova taħbix affarijiet biex dak kollox chronological order, ġifieri jekk inti għandek Monday first. Tuesday second jiġi wara, ma tistax iddeħ Wednesday third, għax inkella jinduna ġifieri.
Iviva.
Anti said le, jiena ħan ir-rapporta li intom dawn dat-tip ta' qer ma tagħmluhx.
Mela inti tħossu jiġifieri li inħlist minn daw it-tip ta' akkużi.
Jiena ħana.
Permess ta' dan.
Kulħadd ikollu l-iskopijiet tiegħu meta inti tkun dejjem għaddejjin neck to neck competition.
Stazzjoni toħrajn, għajdu.
Se jippruvaw jaraw kif.
Anka nis, forsi xi kultant ejra. Però.
Dejjem irqad billi, sigura.
Silvana Debono, grazzi ta' li ġejt u ħallejt n-intervista hawnhekk waqt din l-edizzjoni ta' il-ħabbara. Għandek xi erba' kelmiet finali x'tixtieq tgħid dwar il-karriera tiegħek meta tħares lura.
Le, jena l-unika ħaġa li ngħid huwa jekk ikun hemm min qiegħed jisma. Be true to yourself. Użhom il-prinċipji, llum il-ġurnata l-prinċipji huma l-iktar ħaġa għalja li hawn fis-suq. Għax ma sibx ix-xogħol. Imkien.
Mela nistgħu nikkonkludu hawnhekk. Silvana Debono verament ħadd jiġi nitkellem miegħek. Grazzi.
Grazzi lilkom.